สมัยอพยพเลเวนิติกันดารวิถี 1. อิสราเอลเป็นทาสในอียิปต์อพยพบทที่1ถึงบทที่12ข้อที่36กอไก่พวกของพระเจ้าคือพวกอิสราเอลหลังจากที่โยเซฟตายไปราวๆ75ปีแล้วประชาชนอิสราเอลซึ่งอาศัยอยู่ในอียิปต์ก็เริ่มถูกกดขี่ข่มเหงจากกษัตริย์ฟาโรห์ในอพยพบทที่1ข้อ8ถึง14นะครับต่อไปพระคุณของพระเจ้าได้สดับฟังเสียงร้องค่ำควรวญของพวกเขาพระองค์จึงทรงวางแผนการที่จะช่วยพวกเขาให้พ้นภัยในบทที่2ข้อ23ถึง24เพราะว่าขณะนั้นพวกของพระเจ้าคือพวกอิสราเอลนั้นได้ถูกกดขี่ข่มเหงจากกษัตริย์ฟาโรห์และพวกอิสราเอลนั้นก็เลยร้องขอต่อพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้านั้นช่วยเขาให้พ้นจากการเป็นทาสนะครับแต่พอเมื่อถึงเวลาแล้วพระเจ้าเองก็ได้ฟังเสียงคำควรของเขาซึ่งเป็นพระคุณของพระองค์โดยวางแผนที่จะช่วยเขาให้พ้นภัยโดยพระเจ้าจะส่งคนเข้ามาคนหนึ่งซึ่งเป็นคนของพระเจ้าคนนั้นก็คือโมเสสนะครับโมเสสก็ได้เกิดจากพวกยิวนะครับแล้วก็หลังมาเขาก็ได้ไปเป็นลูกธิดาของกษัตริย์ฟาโรห์ซึ่งก็ได้เห็นว่าเจ้าชายแห่งอียิปต์ในบทที่2นะครับข้อ1ถึง14ก็ได้เห็นโมเสสกำเนิดซึ่งโมเสสนั้นได้กำเนิดในปีก่อนคศนะครับปีก่อนคศ1525ซึ่งก่อนคศ1000กว่าปีนะครับซึ่งก็ได้เห็นว่าทารกลอยมาตามแม่น้ำไนในบทที่2ข้อ1ถึง9แล้วก็ราชบุตรในพระราชวังในบทที่2ข้อ10นะครับซึ่งก็เป็นแผนการของพระเจ้าทั้งนั้นและตอนหลังๆมาก็ได้เห็นว่าศพในป่าทรายในบทที่2ข้อ11ถึง26เมื่อโมเสสอายุ40ปีนะครับเขาก็ได้จากไปจากประเทศอียิปต์เดินทางไปยังป่าซีนายซึ่งการเดินทางไปจากอียิปต์ในครั้งนี้ก็มี2สาเหตุที่ทำให้โมเสสนั้นเดินทางไปสาเหตุที่1ก็คือเนื่องจากที่เขาได้ฆ่าคนตายนะครับเขาได้ฆ่าผู้คุมของเป็นคนอียิปต์นะครับซึ่งเขาได้ข่มเหงประเทศคนอิสราเอลซึ่งโมเสสเห็นว่าคนอียิปต์ได้ข่มเหงพี่น้องของตนก็เลยฆ่าทิ้งนะครับซึ่งเป็นการฆ่าคนตายซึ่งก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาหนีไปและสาเหตุที่2ที่ทำให้เขาไปจากอียิปต์ก็คือเนื่องจากความเชื่อในพระเจ้าคือพระเมสสิยาของเขานะครับในเฮบรายบทที่11ข้อ24ถึง26ก็ได้พูดถึงโมเสสนั้นได้เชื่อในพระเจ้านะครับและเขาก็ได้หนีไปจากประเทศอียิปต์นี่เป็นสองสาเหตุต่อไปผู้เลี้ยงแกะแห่งมิดยานกอไก่โมเสสพบที่ลี้ภัยในเมืองมิดยานและได้แต่งงานกับนางสิปโปราบุตรสาวของเรอูเอลและดำรงชีวิตด้วยการเป็นผู้เลี้ยงแกะอยู่นานถึง40ปีนะครับในบทที่2ข้อ21ต่อไปโมเสสได้รับการทรงเรียกจากพุ่มไม้ที่ลุกไหม้ให้เขานำอิสราเอลให้พ้นภัยในบทที่3ข้อ1ถึง10ซึ่งก็เห็นว่าพระเจ้าทรงเรียกให้โมเสสนั้นเป็นผู้ที่จะนำอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์นะครับต่อไปโมเสสต่อต้านการทรงเรียกนี้โดยยกข้อแก้ตัว5ข้อซึ่งเป็นเหตุที่เขาไม่สามารถทำตามพระบัญชาของพระเจ้าได้ซึ่งโมเสสเองก็ได้แก้ตัวในการทรงเรียกของพระเจ้าข้อแก้ตัวข้อที่1เขาบอกว่าข้าพเจ้าไม่มีความสามารถในบทที่3ข้อ11ข้อแก้ตัวอันที่2เขาบอกว่าข้าพเจ้าไม่มีข้อมูลในบทที่3ข้อที่13ซึ่งไม่มีข้อมูลพอที่จะนำอิสราเอลออกจากอียิปต์ได้นะครับไม่มีความสามารถก็คือ ไม่มีความสามารถพอที่จะนำคนจำนวนมากออกจากอียิปต์ได้และข้อแก้ตัวอันที่สามข้าพเจ้าไม่มีสิทธิอำนาจคืออำนาจเขาไม่มีในการที่จะนำคนนะครับในบทที่4ข้อ1และประการที่4ข้อแก้ตัวของเขาข้าพเจ้าไม่มีศิลปะในการพูดในบทที่4ข้อ10ซึ่งโมเสสบอกว่าเขาพูดไม่เก่งนะครับแล้วใครจะมาฟังเขาเพราะว่าเขาพูดไม่เก่งและข้อแก้ตัวประการที่5ข้าพเจ้าไม่มีความประสงค์ในบทที่4ข้อ13ซึ่งโมเสสเองไม่มีความประสงค์ที่จะกลับไปอียิปต์อีกเพราะว่าเขาได้ฆ่าคนที่นั่นถ้าเขากลับไปก็แสดงว่าเขาจะต้องถูกจับแน่นอนซึ่งก็ได้เห็นว่าเขาไม่มีความประสงค์ที่จะกลับไปอียิปต์อีกแต่สุดท้ายพระเจ้าก็ได้ทรงให้เขาไปนะครับและเขาก็ได้ไปตามพระบัญชาของพระเจ้าเพื่อจะนำประเทศอิสราเอลออกจากอียิปต์ต่อไปศัตรูของพระเจ้าศัตรูของพระเจ้าก็คือกษัตริย์ฟาโรห์ในอพยพบทที่5ถึงบทที่10ฟาโรห์อาเมโนเทพ2ปฏิเสธข้อเรียกร้องของโมเสสและฟาโรห์ทรงบัญชาให้พวกทาสอิสราเอลได้รับความทุกข์ทรมานมากขึ้นในบทที่5ข้อ2และก็ข้อ4ถึง9ซึ่งก็ได้เห็นว่ากษัตริย์ฟาโรห์อาเมโนเทพ2นี้ก็เป็นศัตรูกับพระเจ้าจริงๆโมเสสได้เรียกร้องให้เขาได้ปล่อยอิสราเอลออกให้พ้นจากการเป็นทาสแต่ฟาโรห์คนนั้นก็ได้ยิ่งทำให้เขาทำงานหนักเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งข่มเหงมากขึ้นต่อไปภัยพิบัติจากพระเจ้าอพยพบทที่7แล้วก็ถึงบทที่10นะครับซึ่งใช้เวลา10เดือนนะครับในภัยพิบัตินั้นภัยพิบัติอันที่1ก็คือน้ำกลายเป็นเลือดในเดือนมกราคมนะครับในบทที่7นะครับอพยพบทที่7ข้อ20ถึง22ซึ่งเห็นว่านี่เป็นครั้งแรกที่พระเจ้าทำการอัศจรรย์เพื่อแสดงให้ฟาโรห์นั้นยอมรับว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าและทำให้ภัยพิบัติเกิดขึ้นเพื่อเขาจะได้ปล่อยอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์แต่เขาก็ไม่ยอมนะครับประการที่2ซึ่งเป็นภัยพิบัติที่มาจากพระเจ้าก็คือฝูงกบเข้าโจมตีในบทที่8ข้อ6ถึง7ฝูงกบเข้าโจมตีนี้ก็อยู่ในเดือนกันยายนนะครับซึ่งก็ได้เห็นว่าจากเดือนมกราก็มาเป็นเดือนกันยาซึ่งไกลกันมากนะครับซึ่งก็ได้เห็นว่ามีฝูงกบเข้าโจมตีเพื่อแสดงให้ฟาโรห์นั้นรู้ว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่พระเจ้าสามารถทำได้และกระทำให้เขาได้รับภัยพิบัติเพื่อเขาจะได้ปล่อยอิสราเอลให้พ้นจากการเป็นทาสแต่ฟาโรห์นั้นก็ไม่ฟังนะครับภัยพิบัติอันที่3ก็คือตัวริ้นในบทที่8ข้อ17ถึง19ซึ่งตัวริ้นนี้ก็ได้เห็นว่าเข้ามาทำลายในบ้านนั้นนะครับในเมืองนั้นพวกอียิปต์ได้รับภัยแต่ฟาโรห์นั้นก็ยังใจแข็งก็ยังไม่ยอมที่จะปล่อยประการที่4ซึ่งเป็นภัยพิบัติก็คือฝูงเหลือบในบทที่8ข้อ23ถึง24ซึ่งภัยพิบัติในฝูงเหลือบนี้ก็ยังทำให้ฟาโรห์นั้นปล่อยไปไม่ได้นะครับประการที่5โรคร้ายต่อสัตว์ซึ่งในบทที่9ข้อ6ก็อยู่ในเดือนมกราคมซึ่งเป็นภัยพิบัติแก่ฝูงสัตว์นะครับซึ่งก็ได้เห็นว่าฝูงสัตว์ตายเป็นโรคนะครับแต่เขาเองก็ยังไม่ให้โมเสสกับอิสราเอลออกไปเพราะฟาโรห์นั้นใจแข็งกระด้างมากนะครับถึงแม้เช่นการอัศจรรย์ถึงครั้งที่5แล้วครั้งที่6เกิดเป็นฝีนะครับบทที่9ข้อ10เกิดเป็นฝีร้ายเกิดขึ้นกับพวกอียิปต์แต่ผลของฝีร้ายนี้ก็ยังทำให้ฟาโรห์นั้นทรงปล่อยอิสราเอลไปอีกก็ไม่มีนะครับก็ยังไม่ปล่อยอยู่ดีต่อไปภัยพิบัติที่7ลูกเห็บบนปนไฟนะครับซึ่งลูกเห็บตกมาจากฟ้าแล้วก็มีไฟมาด้วยในบทที่9ข้อ23ถึง26ซึ่งตรงนี้อยู่ในเดือนกุมภาพันธ์นะครับลูกเห็บปนไฟ เป็นภัยพิบัติที่พระเจ้าให้เกิดขึ้นที่อียิปต์เพื่อเขาจะได้ปล่อยอิสราเอลออกจากอียิปต์นะครับแต่เขาก็ยังไม่ปล่อยต่อไปภัยพิบัติที่8ฝูงตะกั่วแตนบทที่10ข้อ13ถึง15ในเดือนมกราคมอันนี้ซึ่งก็เห็นฝูงตะกั่วแตนเข้ามานะครับทำลายพืชผักทันตาอาหารต่างๆของอียิปต์แต่ว่ากษัตริย์ฟาโรห์เองก็ยังใจแข็งกระด้างยังไม่ยอมปล่อยนะครับและประการที่9ความมืดตลอด3วันในบทที่10ข้อ22ถึง23ระหว่างที่เกิดภัยพิบัตินี้ฟาโรห์ได้เสนอต่อโมเสสให้มีการประนีประนอม4เรื่องทุกเรื่องก็ถูกปฏิเสธเสียซึ่งภัยพิบัติที่9นี้เขาก็ได้มาเสนอนะครับเพราะเขาได้เห็นมามากแล้วกษัตริย์ฟาโรห์ได้เสนอกับโมเสสว่าอย่าไปคือไม่ให้ไปนะครับแต่ให้ถวายเครื่องบูชาในอียิปต์นี่เองซึ่งตรงนี้ก็ได้เห็นว่าโมเสสได้บอกว่าขอให้อิสราเอลนั้นออกไปเพื่อเขาจะได้ไปถวายเครื่องบูชาอยู่ที่บ้านของเขาแต่กษัตริย์ฟาโรห์นั้นก็ไม่ยอมให้ไปนะครับให้ถวายเครื่องบูชาในอียิปต์เองนี่ก็ได้ถึงจะเชื่อพระเจ้าก็เชื่อได้แต่ให้อยู่ที่นี่ไม่ยอมให้ไปนะครับในบทที่8ข้อ25และข้อเสนออันที่2ไปได้แต่อย่าไปให้ไกลนักซึ่งอนุญาตให้ออกไปจากอิสราเอลออกไปจากอียิปต์นะครับแต่ออกไปไม่ให้ไปไกลเพียงถวายบูชาให้กลับมาเหมือนเดิมซึ่งก็ได้เห็นว่าข้อเสนอที่ให้ไปนิดหน่อยนะครับในบทที่8ข้อ28ต่อไปข้อเสนออันที่3ก็คือไปได้แต่ให้พวกลูกๆของท่านอยู่ที่นี่ในบทที่10ข้อ10ซึ่งเขาจะยึดลูกเป็นตัวประกันให้พ่อแม่ให้ออกไปได้แต่ให้กลับคืนมาอีกนะครับข้อเสนออันที่4ไปได้แต่ให้ฝูงสัตว์ใหญ่น้อยอยู่ที่นี่ซึ่งก็ได้เห็นว่าข้อเสนอที่4ก็อยากให้เขาบอกว่าลูกเมียผู้คนนั้นไปได้แต่ว่าฝูงสัตว์หรือทรัพย์สมบัติให้เก็บไว้ที่นี่ไม่ให้ไปเพื่อจะเป็นคำมั่นสัญญาว่าให้เขากลับคืนมาอีกซึ่งก็เห็นว่าข้อเสนอทั้ง4ข้อนั้นก็ได้รับการปฏิเสธจากโมเสสทั้งสิ้นนะครับและภัยพิบัติอันสุดท้ายอันที่10ก็คือประหารบุตรหัวปีในบทที่12ข้อ29ในวันที่15เมษายนนะครับซึ่งก็เห็นว่าลูกหัวปีของอียิปต์นั้นจะต้องตายหมดไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือคนธรรมดาผู้ที่เป็นลูกหัวปีนั้นจะต้องถูกฆ่าตายเสียสิ้นซึ่งก็ทำให้พวกอียิปต์นั้นร้องไห้คำควรเพราะว่ามีคนตายจำนวนมากในเวลานั้นนะครับต่อไปความรอดของพระเจ้าอพยพบทที่11ถึงบทที่12ภัยพิบัติครั้งสุดท้ายรุนแรงมากจนกระทั่งแม้แต่ครัวเรือนอิสราเอลก็ต้องป้องกันตัวเองเพราะฉะนั้นพวกอิสราเอลจะต้องฉโลมเลือดลูกแกะตามกรอบประตูของตนครัวเรือนเหล่านั้นก็จะได้รับการไว้ชีวิตในบทที่11ข้อ4ถึง5และบทที่12ข้อ12ถึง13และข้อที่21ถึง23และในวันที่15เมษายนปี1445ก่อนคศนะครับในเวลาเที่ยงคืนเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นผลก็คือฟาโรห์ที่บุตรชายก็ถูกประหารด้วยทรงยอมให้อิสราเอลออกไปจากอียิปต์ได้ซึ่งในบทที่12ข้อ29ถึง36ซึ่งฟาโรห์นี้ก็ได้เห็นมามากมายเกี่ยวกับการอัศจรรย์เพื่อแสดงเห็นว่าพระเจ้าจะช่วยเขาให้ออกจากอียิปต์ซึ่งประการที่10นี้นะครับก็ทำให้เขายินยอมที่จะปล่อยอิสราเอลออกจากอียิปต์ไปนะครับต่อไปชอช้างการทรงเลือกของพระเจ้า 1. ทรงแยกบุตรหัวปีไว้ในอพยพบทที่13ข้อ2และบทที่19ข้อ6และกันดารวิถีบทที่8ข้อที่16นะครับ 2. ทรงเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยกว่าให้พวกอิสราเอลในบทที่13ข้อที่17 2. อิสราเอลระหว่างเดินทางไปยังภูเขาซีนายมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น10อย่างด้วยกัน ในระหว่างที่พวกเขาเดินทางจากเมืองรามาเซสในอียิปต์ไปยังเชิงเขาซีนายระยะทางประมาณ240กิโลเมตรเหตุการณ์เหล่านั้นได้แก่กอไก่เมฆรัศมีอันสว่างไสวของพระเจ้าได้ปรากฏขึ้นในบทที่13ข้อ21ถึง22นี่เป็นครั้งแรกที่เมฆนี้ได้ปรากฏขึ้นคือจะเกิดแสงสว่างไสวซึ่งมองเห็นได้และเป็นที่แสดงถึงการเสด็จมาปรากฏของพระเจ้าในบทที่13ข้อ21ถึง22นี้นะครับการทรงปรากฏครั้งอื่นๆในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ก็อย่างเช่น 1. ที่ทะเลแดงซึ่งในทะเลแดงนั้นก็ได้เห็นการปรากฏขึ้นนะครับในอพยพบทที่10ข้อ19ถึง20 2. ในพระพาที่บริสุทธิ์ยิ่งก็เห็นเมฆในปรากฏนะครับเลเวนิติบทที่16ข้อ2 3. ในพระวิหารที่บริสุทธิ์ยิ่ง2โครินโธบทที่5ข้อ11ถึง13ก็ได้เห็นว่าเมฆปรากฏนะครับ4ทรงปรากฏในสมัยเอสเคียก็อยู่ในเอสเคียนะครับบทที่10นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ได้เห็นว่าเมฆแห่งรัศมีอันสว่างไสวได้ปรากฏนะครับขอไข่ฟาโรห์ไล่ตามพวกอิสราเอลฟาโรห์เสียใจที่ตนได้ปล่อยพวกอิสราเอลไปในบทที่14ข้อ5ถึงข้อ10นะครับก็ได้เห็นว่าเมื่อฟาโรห์ได้ปล่อยพวกอิสราเอลไปแล้วแต่เขาก็กลับมีใจแข็งกระด้างขึ้นอีกเขาก็เลยตามไล่อิสราเอลไปนะครับเพราะเขาเสียใจที่เขาได้ยอมปล่อยอิสราเอลออกไปคอควายทะเลแดงแหวกออกจากกันในบทที่14ข้อ13ถึง31ซึ่งพระเจ้าก็ได้ทำการอัศจรรย์ให้โมเสสได้ทำการอัศจรรย์ให้ทะเลแหวกออกนะครับแล้วก็ให้พวกอิสราเอลเดินข้ามทะเลแดงไปส่วนพวกทหารตามมาก็ได้รับภัยพิบัตินะครับถูกน้ำทะเลท่วมตายต่อไปงองูพวกอิสราเอลฉลองกันเพราะพวกเขาได้พ้นภัยและกองทัพฟาโรห์ถึงความพินาศไปในบทที่15ข้อ1ถึง21ก็เห็นว่าเมื่อเขาผ่านทะเลแดงแล้วเขาก็มีความชื่นชมยินดีเขาฉลองในการที่จะเขาได้พ้นภัยนั้นนะครับเพราะได้เห็นกองทัพของฟาโรห์นั้นพินาศในทะเลแดงนั้นต่อไปจอจานน้ำขมที่ตำบลมาลาก็กลายเป็นน้ำจืดโดยการโยนต้นไม้ลงไปในน้ำนั้นในบทที่15ข้อ22ถึง26นะครับอพยพบทที่15ครั้งนี้พระเจ้าได้ทรงสัญญาแก่พวกเขาว่าพวกเขาจะปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บเพียงแต่ให้พวกเขาเชื่อฟังพระองค์เท่านั้นซึ่งก็เห็นว่าที่ตำบลมารานั้นน้ำก็ขมกินไม่ได้เลยนะครับและโมเสสก็ได้เอาต้นไม้ต้นหนึ่งที่พระเจ้าทรงให้ทิ้งลงไปในน้ำนั้นก็กลายเป็นน้ำจืดไปซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม้นั้นเปรียบเทียบกับพระเยซูคริสต์ซึ่งพระเยซูคริสต์นั้นเป็นคนเดียวนะครับที่จะทำให้ความผิดความบาปนั้นกลายเป็นความบริสุทธิ์ได้เหมือนกับน้ำขมกลายเป็นน้ำจืดนะครับและพระเจ้าก็บอกให้อิสราเอลว่าเพียงแต่เขาเชื่อฟังพระองค์เท่านั้นเขาก็จะได้รับพ้นภัยจากโรคภัยไข้เจ็บได้นะครับต่อไปช้อชิงมานาลงมาจากสวรรค์อาหารนี้จะเป็นอาหารหลักของพวกเขานาน40ปีซึ่งก็ได้เห็นพระเจ้าทรงอุปพรให้เขาได้มีมานานะครับซึ่งหล่นลงมาจากสวรรค์และเขาก็ได้เก็บมานานั้นกินเป็นอาหารซึ่งอันนี้ก็เป็นพระพรของพระเจ้าซึ่งเป็นอาหารมาจากสวรรค์นะครับแต่ว่ามานานั้นก็เปรียบเทียบกับพระเยซูซึ่งเป็นอาหารแห่งชีวิต ผู้ที่ได้กินพระเยซูหรือผู้ที่มีพระเยซูก็มีชีวิตนิรันดร์นะครับชอช้างการตั้งวันชบาโตขึ้นในบทที่16ข้อ23และข้อที่26ถึง30และในบทที่31ข้อ13ซึ่งก็ได้เห็นพระเจ้าให้ตั้งวันชบาโตขึ้นนะครับเพื่อวันนั้นจะได้เป็นวันที่ถวายเกียรติยศให้กับพระเจ้าเพื่อจะดูว่าจิตใจของอิสราเอลนั้นจะเชื่อฟังพระองค์ไหมซอโซ่การตีศิลาที่เลฟิดิมในบทที่17ข้อ1ถึง7เพื่อให้มีน้ำดื่มซึ่งพระเจ้าทรงประทานให้อย่างอัศจรรย์โดยน้ำนั้นไหลออกมาจากข้างๆศิลานั้นและอีกเกือบจะ40ปีต่อมาโมเสสจะตีศิลาอีกก้อนหนึ่งในที่ห่างไกลออกไปแต่ในครั้งนั้นโมเสสไม่ได้กระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในกันดารวิถีบทที่20ข้อ7ถึง13นะครับซึ่งเมื่อโมเสสได้พาอิสราเอลออกจากตำบลมาลาไปแล้วเขาก็ได้พบสิ่งที่อิสราเอลขอร้องอีกคือเขาไม่มีน้ำที่จะดื่มนะครับและพระเจ้าให้โมเสสทำการอัศจรรย์โดยให้ตีหินตีศิลานะครับและศิลานั้นก็มีน้ำไหลออกมาและอิสราเอลก็ได้กินน้ำในหินที่ไหลออกมานั้นซึ่งทุกคนได้กินหมดซึ่งหินนั้นก็เปรียบเทียบกับพระเยซูคริสต์นะครับพระเยซูคริสต์นั้นเป็นน้ำแห่งชีวิตผู้ที่มาหาพระองค์ทุกคนทั่วโลกก็จะได้รับน้ำแห่งชีวิตนั้นเขาก็จะไม่หิวกระหายอีกต่อไปซึ่งก็เห็นว่าศิลานั้นเปรียบเทียบกับพระเยซูนะครับและครั้งต่อไปอีกโมเสสก็ได้ตีหินอีกซึ่งพระเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้เขาทำเขาได้ตีหินโดยความโมโหซึ่งการตีหินครั้งหนึ่งนั้นก็เปรียบเทียบกับพระเยซูได้ตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่ความผิดความบาปเพื่อจะได้น้ำแห่งชีวิตนั้นนะครับแต่โมเสสก็ได้ทำเกินเลยโดยที่ได้ตีครั้งที่สองนะครับซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบแล้วพระเยซูนั้นก็ตายครั้งเดียวไม่ได้ตายสองครั้งซึ่งการตีหินครั้งแรกนั้นเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าซึ่งเปรียบเทียบกับการตายของพระเยซูแต่ครั้งที่สองนั้นเป็นครั้งที่โมเสสโมโหทำเกินเลยนะครับซึ่งโมเสสเองก็ได้รับโทษโดยที่เขาจะไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินคณาอันที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ครับต่อไปพวกอิสราเอลชัยชนะต่อพวกอเมเลกในบทที่17ข้อ8ถึง16ในช่วงนี้มีเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก4อย่าง 1. การกล่าวถึงโยชูวาเป็นครั้งแรกโมเสสได้เลือกเขาให้นำทัพอิสราเอลในบทที่17ข้อ9 2. โมเสสช่วยให้อิสราเอลชนะสงครามเป็นครั้งแรกในบทที่17ข้อ1ข้อ11ถึง12นะครับ 3. ส่วนแรกของพระคัมภีร์ที่ได้เขียนขึ้นในบทที่17ข้อ14 4. การกล่าวอ้างถึงพระนามยิ่งใหญ่พระนามหนึ่งของพระเจ้าคือยะโฮวาห์นิสีซึ่งพระยะโฮวาห์ทรงเป็นธงของข้าพเจ้าในบทที่17ข้อ15นะครับอันนี้เป็น4ประการที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญก็ได้เห็นว่าโมเสสเลือกยะโฮชูอะเป็นผู้ที่จะนำทัพอิสราเอลต่อสู้กับพวกอเมเลกและก็เห็นโมเสสช่วยในการชนะสงครามโดยยกไม้เท้าขึ้นนะครับทำให้เขาได้รับชัยชนะซึ่งเป็นการยกชูพระเจ้าขึ้นถ้าหากอิสราเอลนั้นขาดจากการทรงนำของพระเจ้าเขาก็จะแพ้นะครับแต่ถ้าหากเขามีพระเจ้าเป็นผู้นำเขาจะชนะตลอดไปนะครับซึ่งนี่ก็เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นและก็ได้เห็นว่าส่วนแรกของพระคัมภีร์ได้เขียนคือโมเสสได้เขียนขึ้นนะครับในสมัยนั้นและสี่การกล่าวอ้างถึงพระนามยิ่งใหญ่ของพระองค์ซึ่งก็เป็นพระนามที่ยิ่งใหญ่เป็นพระนามที่เป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้แต่ผู้เดียวนะครับต่อไปยอผู้หญิงโมเสสได้พบกับครอบครัวของเขาในบทที่18ข้อ5ซึ่งหลังจากนั้นมาโมเสสก็ได้พบกับค ครอบครัวซึ่งเขาไปช่วยอียิปต์ไปที่ประเทศอียิปต์นะครับไปช่วยอิสราเอลออกมาและเมื่อเขาออกมาถึงป่าซีนายแล้วก็ญาติพี่น้องของเขาก็ได้มาพบเขาที่นั่นนะครับต่อไป 3. อิสราเอลพักอาศัยที่ซีนายอพยพบทที่19ข้อ1ถึงกันดารวิถีบทที่10ข้อ10นะครับเมื่อวันที่15มิถุนายน1445ปีก่อนคศนะครับอิสราเอลได้มาถึงภูเขาซีนายพวกเขาจะอยู่ที่นั่นนาน11เดือน5วันในอพยพบทที่19ข้อ1ถึงกระดาวิถีบทที่10ข้อที่11เหตุการณ์สำคัญ3อย่างได้เกิดขึ้นในช่วงนี้ได้แก่1การทรงประทานพระบัญญัติการเรียกร้องให้มีสามัคคีธรรมกันซึ่งที่ภูเขาซีนายนั้นก็พระเจ้าประทานพระบัญญัติให้กับโมเสสเพื่อจะได้กฎหมายฝ่ายศีลธรรมฝ่ายการประพฤติฝ่ายการปกครองให้อิสราเอลนะครับในเวลานั้นแล้วก็เรียกร้องให้เขานั้นมีการสามัคคีธรรมกันนะครับมีการประชุมนะครับ2ความเสื่อมทรามที่มาจากรูปโคทองคำการทำลายสามัคคีธรรมนั้นซึ่งก็เห็นแล้วว่าระหว่างที่โมเสสขึ้นภูเขาซีนายถึง40วันก็ได้เห็นว่าอิสราเอลนั้นรอคอยโมเสสไม่ไหวเพราะเขาเห็นว่าโมเสสนั้นเป็นผู้ที่นำเขาออกมาจากอียิปต์และเขาเองก็อยากจะมีพระจะทรงนำเขาเขาให้อาโรนได้สร้างรูปโคทองคำขึ้นเพื่อจะนมัสการไหว้เป็นพระของเขาและก็ได้เห็นว่าเมื่อโมเสสลงมาก็มีการทำลายนะครับซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ทำลายสามัคคีธรรม 3. การสร้างพระพลาการทำให้มีสามัคคีธรรมกลับคืนมาอีกซึ่งก็ได้เห็นว่าพระเจ้าทรงประทานให้โมเสสสร้างพระพลาขึ้นเพื่อจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของอิสราเอลในการที่จะมานมัสการมาเข้าเฝ้าพระเจ้าในพระพลานั้นซึ่งก็ได้เห็นว่าการสามัคคีธรรมนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ให้เรามาดูกันถึงสิ่งที่นำไปถึงเหตุการณ์3อย่างและให้เราพิจารณาถึงเหตุการณ์เหล่านั้นด้วยกอไก่สิ่งที่นำไปถึงการทรงประทานพระบัญญัติที่ภูเขาซีนาย 1. ในวันที่3พระเจ้าทรงปรากฏพระองค์บนภูเขาซีนายพร้อมด้วยเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบเมฆหนาทึบเสียงแตรแผ่นดินไหวควันและไฟอพยพบทที่19ข้อ16ถึง18 2. โมเสสขึ้นภูเขาซีนายที่พระเจ้าทรงตัดประทานพระบัญญัติ10ประการและพระบัญชา70ข้อซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นหนังสือสัญญาไมตรีและโมเสสก็ลงมาพาเขามากล่าวพระคำของพระเจ้าซ้ำให้พวกอิสราเอลฟังในบทที่19ข้อ20ถึงบทที่23ข้อ33ประชาชนก็ตกลงว่าจะเชื่อฟังทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสแก่โมเสสในบทที่24ข้อ3โมเสสก็ได้เขียนทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสบอกพวกเขาแล้วจึงสร้างแท่นบูชามีเสา12ต้นและได้ประพรมเลือดถวายบนแท่นบูชานั้นเพื่อให้ข้อสัญญานี้สำเร็จในบทที่24ข้อ4ถึง8นะครับ3โมเสสขึ้นภูเขาอีกครั้งครั้งนี้ที่เขาใช้เวลาอยู่ที่นี่40วันซึ่งในเวลานี้เขาได้รับแบบอย่างเพื่อสร้างพระพลาและแผ่นศิลา2แผ่นในบทที่24ข้อ18และข้อ25ถึง31 4พระเจ้าทรงเตือนให้โมเสสลงจากภูเขาทันทีเพื่อจัดการกับลูกโคทองคำข้างล่างนั้นในบทที่32ข้อ1ถึง14ก็ได้เห็นว่าโมเสสลงมาจัดการนะครับขอไข่การพิจารณาถึงการทรงประทานพระบัญญัติที่ภูเขาซีนาย พระบัญญัติโมเสสนี้มีส่วนใหญ่อยู่3ส่วนด้วยกันคือ 1. กฎศีลธรรมส่วนนี้เรารู้จักกันโดยทั่วไปในนามของพระบัญญัติ10ประการนะครับในอพยพบทที่20ข้อ3ถึง17และพระบัญญัติบทที่5ข้อ7ถึง21นะครับ 1. เจ้าอย่ามีพระเจ้าอื่นต่อหน้าเราเลย 2.เจ้าอย่าทำรูปเคารพใดๆสำหรับตน 3. เจ้าอย่าออกพระนามพระยะโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าเล่นๆ 4. จงระลึกถึงวันชบาโตเพื่อรักษาวันนั้นให้บริสุทธิ์ 5. จงนับถือบิดามารดาของเจ้า 6. เจ้าอย่าฆ่าคน 7. เจ้าอย่าผิดประเวณี 8. เจ้าอย่าลักขโมย 9. เจ้าอย่าเป็นพยานเท็จ 10.เจ้าอย่าโลภอยากได้ซึ่งก็เห็นว่าบัญญัติ10ประการนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เขาได้ประพฤติเกี่ยวกับกฎศีลธรรมนะครับซึ่งก็ได้เห็นว่าพระเจ้าเองประทานพระบัญญัติเพื่อจะให้เขานั้นได้รู้จักให้เขานั้นได้สนิทกับพระเจ้ามากขึ้นเพื่อเขาจะไม่ได้ทิ้งพระเจ้าไปซึ่งพระบัญญัติ10ประการนี้ก็มีผลมากต่อไป 2. กฎไฟจิตวิญญาณส่วนนี้เกี่ยวกับพิธีปฏิบัติซึ่งทั้งหมดเปรียบได้กับพระเยซูคริสต์และความรอดเฮบรายบทที่10ข้อที่1ส่วนนี้เราจะรวมถึงการเลี้ยงและการถวายของพวกเลวีด้วยอพยพบทที่35ถึงบทที่3ถึงบทที่40นะครับครั้งนี้พระเจ้าทรงทำสัญญาไว้2เรื่องเรื่องที่1พระองค์ทรงส่งทูตสวรรค์ของพระองค์คือพระเมสสิยาเพื่อนำชาติอิสราเอลให้เข้าไปในคณาอันในอพยพบทที่23ข้อ20ถึง23ซึ่งก็ได้เห็นว่าพระเจ้าได้ส่งทูตของพระองค์คือพระเมสสิยาก็คือพระเยซูคริสต์นะครับเป็นผู้ที่นำชาติอิสราเอลให้เข้าไปในคณาอันซึ่งแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เปรียบเทียบกับพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพระบิดาพระเจ้าของเรานะครับได้ลงมาเพื่ออะไรครับเพื่อจะมาตายไถ่บาปเพื่อจะมาช่วยคนบาปที่ได้กลับใจเสียใหม่พาเขาให้กลับไปสวรรค์ซึ่งเป็นแผ่นดินสวรรค์ที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้สำหรับทุกคนที่เชื่อในพระองค์นะครับขอไข่พระองค์ทรงส่งฝูงตัวต่อไปขับไล่พวกชนชาตินอกศาสนาไปเสียจากคณาอันในบทที่23ข้อ28ตรงนี้ก็ได้เห็นว่าผู้ที่ต่อต้านพระองค์นะครับผู้ที่ปฏิเสธพระองค์เขาก็จะได้รับความพินาศในนรกซึ่งก็เปรียบได้กับพวกที่นอกศาสนาที่อยู่ในแผ่นดินคณาอันนั้นซึ่งเขาเป็นคนที่ปฏิเสธพระเจ้าเป็นคนที่ไม่แสวงหาพระเจ้าเขาเองก็สมควรที่จะได้รับโทษนะครับเป็นความยุติธรรม2ประการนี้ก็แสดงถึงความรอดนะครับที่พระเยซูคริสต์นั้นประทานให้กับเราผู้ที่วางใจในพระองค์ก็ได้รับความรอดแต่ผู้ปฏิเสธก็จะถูกขับไล่และก็ถูกได้รับความพินาศนะครับ 3. กฎทางสังคมส่วนนี้เกี่ยวกับคำพิพากษาและพระบัญชาอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระเจ้าทรงบัญญัติให้ใหม่สำหรับชาติอิสราเอลส่วนนี้จะรวมถึงพระบัญญัติต่างๆเกี่ยวกับอาหารและส่งเสริมการอนามัยการแยกคนและสัตว์ที่ป่วยให้อยู่ต่างหากการบำรุงรักษาดินภาษีการทหารการสมรสการหย่าเป็นต้นในอพยพบทที่21และบทที่22พูดง่ายๆก็คือกอไก่กฎศีลธรรมแสดงให้เห็นถึงการเปิดเผยของพระบัญญัตินะครับ นั่นกฎศีลธรรมเปิดเผยของพระบัญญัติขอไข่กฎทางสังคมแสดงให้เห็นนะครับการประพฤติของพระบัญญัตินั้นข้อควายกฎฝ่ายจิตวิญญาณแสดงให้เห็นความเข้าใจถึงพระบัญญัตินั้นก็คือพระเยซูคริสต์นะครับประการแรกนั้นเปิดเผยพระบัญญัติให้รู้จักประการที่สองให้ประพฤติตามประการที่สามคือความเข้าใจนะครับถึงความรอดก็เล็งถึงพระเยซูคริสต์ในมัทธิวบทที่5ข้อ17ถึง18และโรมบทที่10ข้อ4นะครับต่อไปความเสื่อมทรามที่มาจากรูปโคทองคำในอพยพบทที่32 1ในช่วงหลายวันสุดท้ายที่โมเสสพักอยู่บนยอดเขาซีนายนั้นพวกอิสราเอลซึ่งอยู่ในที่เชิงเขาข้างล่างก็เรียกร้องให้อาโรนสร้างพระให้แก่พวกเขาอาโรนก็เห็นด้วยและได้ใช้ต่างหูทองคำของพวกเขามาหล่อเป็นรูปโคทองคำหลังจากที่พวกเขาได้นมัสการโคทองคำนั้นแล้วพวกประชาชนก็มีการฉลองกันโดยปล่อยตัวมั่วกายกันอย่างไร้ศีลธรรมในบทที่32ข้อ1ถึง6 2พระเจ้าตัดสั่งให้โมเสสลงไปยังโดยเร็วเมื่อโมเสสเห็นความผิดบาปนั้นเขาจึงได้ทิ้งแผ่นศิลา2แผ่นที่จารึกพระบัญญัติ10ประการจนแตกไปในบทที่32ข้อ19โมเสสว่ากล่าวอาโรนพี่ชายของตนอย่างรุนแรงในบทที่32ข้อ21ถึง24มีคนถูกลงโทษถึงความตาย 3,000 คนเพราะเหตุความผิดบาปนี้ในบทที่32ข้อ25ถึง29 3โมเสสซึ่งเคยอ้อนวอนเพื่อพวกอิสราเอลขณะเมื่ออยู่บนภูเขาแล้วนั้นในบทที่32ข้อ11ถึง14ก็ได้อ้อนวอนแทนชนชาติที่ทำบาปอีกในบทที่32ข้อ30ถึง35โมเสสทูลขอให้ตนได้เห็นพระสง่าราศีของพระเจ้าในบทที่33ข้อ18พระเจ้าตรัสตอบว่าในบทที่33ข้อ19ถึง23 4โมเสสขึ้นภูเขาซีนายอีกครั้งหนึ่งซึ่งพระเจ้าได้ทรงเขียนพระบัญญัติ10ประการอีกครั้งหนึ่งทรงบัญชาให้โมเสสสร้างหีบขึ้นใบหนึ่งและให้ใส่แผ่นศิลาเหล่านี้ไว้ในหีบนั้นหีบนี้ต่อมารู้จักกันในนามหีบสัญญาไมตรีบทที่34ข้อ1ถึง4และพระบัญญัติบทที่10ข้อ1ถึง2 5โมเสสลงจากภูเขาซีนายบทที่34ข้อ29ถึง30และ33ถึง35งองูการสร้างพระพลาอพยพบทที่25ถึงบทที่31และบทที่35ถึงบทที่41ลักษณะของพระพลาประกอบไปด้วย3ส่วนส่วนที่1ลานชั้นนอกเป็นการจัดรั้วปักกั้นยาว50เมตรกว้าง25เมตรและสูง 2.5 เมตรในอพยพบทที่27ข้อ11ถึง14 2ลานชั้นในข้างล่างรั้วปักกั้นมีกระโจมยาว15เมตรกว้าง5เมตรและสูง5เมตรเป็นห้อง2ห้องมีม่านทึบกั้นห้องทั้ง2นี้ไว้ส่วนที่อยู่ทางทิศตะวันออกของกระโจมเรียกกันว่าลานชั้นในในบทที่26ข้อ1ถึง2และบทที่31ถึง33นะครับคอควายที่บริสุทธิ์ยิ่งเป็นชื่อของส่วนที่อยู่ทางทิศตะวันตกของกระโจมบทที่26ข้อ33ถึง34 2เครื่องตกแต่งของพระพาที่สำคัญมีอยู่6สิ่งด้วยกันกอไก่แท่นบูชาทองเหลืองอพยพบทที่27ข้อ1ถึง8และบทที่38ข้อ1ถึง7นะครับซึ่งแท่นบูชาทองเหลืองนี้ก็สำหรับเป็นเครื่องถวายนะครับ 2. ขันทองเหลืองในบทที่30ข้อ18และบทที่38ข้อ8ขันทองเหลืองนี้ก็เป็นสิ่งที่สำหรับล้างมือนะครับข้อควายเป็น3นะครับ โต๊ะตั้งขนมปังถวายในอพยพบทที่25ข้อ23ถึง30และบทที่37ข้อ10ถึง16โต๊ะตั้งขนมปังถวายนี้ก็แสดงว่าเป็นอาหารแห่งชีวิตนะครับเกี่ยวกับอาหารแห่งชีวิต 4. แท่นประทีปทองคำในอพยพบทที่25ข้อ31ถึง40และบทที่37ข้อ17ถึง24ซึ่งแท่นประทีปทองคำนี้ก็เปรียบกับพระเยซูเป็นความสว่างนะครับเพราะแท่นประทีปนั้นเป็นความสว่าง 5. แท่นเผาเครื่องหอมในอพยพบทที่30ข้อ1ถึง10และบทที่37ข้อ25ถึง28ซึ่งแท่นเผาเครื่องหอมนี้ก็เกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับซึ่งเปรียบเทียบกับพระวิญญาณบริสุทธิ์6. หีบสัญญาไมตรีพระบัญญัติบทที่25ข้อ10ถึง22และบทที่37ข้อ1ถึง9ก็เปรียบได้กับพระโลหิตของพระเยซูซึ่งได้ชำระความผิดความบาปนะครับซึ่งหีบสัญญาไมตรีนั้นก็เป็นเครื่องตกแต่งในพระพาก็มีอยู่6อย่างแท่นบูชาทองเหลืองขันทองเหลืองโต๊ะตั้งขนมปังถวายแท่นประทีปทองคำแท่นเผาเครื่องหอมและก็หีบสัญญาไมตรีซึ่งอยู่ในพระพานั้นนะครับ 3. ปุโรหิตแห่งพระพาอาโรนได้เป็นมหาปุโรหิตคนแรกของพวกอิสราเอลในอพยพบทที่28ข้อ1ถึง4และปุโรหิตอื่นๆก็ได้รับเลือกมาจากตระกูลของอาโรนคือตระกูลเลวีด้วยนะครับในบทในกันดารวิถีบทที่8ข้อ14ถึงข้อที่19นะครับทีนี้มาดูพิธีทำให้เป็นปุโรหิต 1. พวกเขาได้รับการชำระตัวด้วยน้ำเป็นการชำระนะครับในบทในอพยพบทที่29ข้อ4 2. พวกเขาได้สวมใส่ด้วยเครื่องทรงในบทที่28ข้อ39ถึง43และบทที่29ข้อ5ถึง6หมายเหตุสำหรับลักษณะเครื่องทรงของมหาปุโรหิตให้ดูที่อพยพบทที่28ข้อ1 3ถึง38นะครับก็จะเห็นลักษณะเครื่องทรงว่ามีอะไรบ้าง 3. พวกเขาได้รับการชโลมด้วยน้ำมันในอพยพบทที่29ข้อ7ซึ่งเกี่ยวกับน้ำมันก็เล็งถึงพระวิญญาณนะครับถ้าน้ำก็ชำระแต่ถ้าโดยน้ำมันก็เป็นการเล็งถึงพระวิญญาณของพระเจ้า 4. ทรงเขา 4. พวกเขาได้รับการประพรมด้วยเลือดในอพยพบทที่29ถึงอพยพบทที่29ข้อ20นะครับซึ่งก็ได้เห็นว่าเขาได้ประพรมด้วยเลือดพิธีทำให้เป็นปุโรหิตเพื่อเขาจะได้สะอาดบริสุทธิ์นะครับเพราะเป็นการบูชาทายบาปข้อไข่หน้าที่ของพวกปุโรหิต 1. เกี่ยวกับการนมัสการในวิหารกระดานวิถีบทที่3ข้อ5ถึง9 2. เกี่ยวกับด้านกฎหมายพระบัญญัติบทที่17ข้อ9ข้อ8ถึง9ก็ให้ไปหาปุโรหิตในการตัดสินความนะครับเกี่ยวกับกฎหมายในสมัยนั้น 3. เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวในกระดานวิถีบทที่6ข้อ23ถึง27ก็ให้มาพึ่งในพระเจ้านะครับซึ่งปุโรหิตนี้มีหน้าที่ในการนมัสการในวิหารแล้วก็เป็นผู้ที่ตัดสินความเกี่ยวกับกฎหมายและเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวก็ให้พึ่งพาอาศัยในพระเจ้านะครับ4เครื่องบูชาแห่งพระพลาก่อไก่เครื่องเผาบูชาเลวินิตินะครับก็ในบทที่1ข้อ2ถึง8ไถ่โทษผู้นั้นด้วยโคแกะแพะซึ่งจะเห็นมีโคมีแกะมีแพะเป็นเครื่องเผาบูชานะครับเครื่องกยาหารถวายในบทที่2ข้อ1ถึง3และข้อที่13ก็มีแป้งมีน้ำมันมีกำยานมีเกลือนะครับอันนี้เป็นเครื่องกับกยาหารถวายคอควายเครื่องโมทนาพระคุณในบทที่3ข้อ ข้อ 7 ถึง 11ก็คือแกะนะครับใช้แกะอย่างเดียวเป็นเครื่องที่โมทนาพระคุณงองูเครื่องบูชาไถ่ระลึกถึงความผิดบาปในบทที่4ข้อ 3 ถึง 12ก็ใช้โคนะครับเกี่ยวกับระลึกถึงจอจานเครื่องบูชาล่วงละเมิดในบทที่5นะครับแกะแพะนกเขานกพิราบแป้งซึ่งพวกนี้เป็นเครื่องบูชาเกี่ยวกับล่วงละเมิดเครื่องบูชา3ประการแรกได้ถวายเพื่อคงไว้ซึ่งความสามัคคีธรรมกับพระเจ้าเกี่ยวกับเครื่องเผาบูชาเครื่องกยาหารถวายเครื่องโมทนาพระคุณทั้ง3ประการนั้นนะครับและเครื่องบูชา2อย่างหลังนั้นใช้ถวายเพื่อสร้างสามัคคีธรรมที่เสียแล้วให้ดีขึ้นคือสมานไมตรีนะครับให้กลับคืนมาหาพระเจ้าเป็นการกลับใจสิ้นใหม่ซึ่งก็เห็นว่าเครื่องบูชา5ชนิดก็3อย่างก็เกี่ยวกับสามัคคีธรรมกับพระเจ้านะครับและ2อย่างหลังนี้เกี่ยวกับการสมานไมตรีนะครับคือคืนดีกับพระเจ้าเพราะว่าได้ทำผิดแล้วก็ต้องมาสารภาพคืนดีกับพระองค์5การเลี้ยงแห่งพระพลาในปฏิทินของอิสราเอลมีงานเลี้ยงพิเศษและเวลาหยุดพัก9งานด้วยกันงานเลี้ยง3งานนั้นเพื่อให้ผู้ที่เชื่อและลึกถึงกิจการในนิมิตสร้างของพระเจ้างานเลี้ยง6งานหลังนั้นเกี่ยวกับกิจการไถ่บาปของพระองค์ก็ไก่กิจการในนิมิตสร้าง1วันชบาโตทุกสัปดาห์ต้องเป็นวันหยุดนะครับในอพยพบทที่20ข้อ8ถึง11และเลวีนิติบทที่23ข้อ1ถึง3 2งานเลี้ยงวันสบาโตทุก7ปีคือ7ปีของวันสบาโตก็จะมีการเลี้ยงนะครับอพยพบทที่23ข้อ10ถึง11และเลวีนิติบทที่25ข้อ2ถึง7 3งานเลี้ยงสบาโตทุกปีที่50เลวีนิติบทที่25ข้อ8ถึง16ข้อสังเกตทั้ง3ประการนี้กล่าวถึงการในนิมิตสร้างของพระเจ้าเพราะวันเหล่านี้จะมาตามวงจรไม่รู้จักจบของเลข7ซึ่งเหมือนอย่างที่พระเจ้าได้ทรงหยุดพักในวันที่7นะครับก็เห็นมี77ไปเรื่อยๆนะครับไม่มีวันจบขอไข่กิจการไถ่บาป10เมษายนเข้าคณาอัน1งานเลี้ยงปัสคาในเลวีนิติบทที่23ข้อ4ถึง8กล่าวถึงความตายของพระเยซูบนไม้กางเขนใน1โครินโธบทที่5ข้อ7 14เมษายนยะโฮชูวะนะครับบทที่5ข้อที่10อันนั้นก็เกี่ยวกับงานเลี้ยงปัสคานะครับเล็งถึงความตายของพระเยซูบนกางเขน2งานเลี้ยงแห่งผลแรกในเลวีนิติบทที่23ข้อ9ถึง14กล่าวถึงการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูพระเยซูเป็นผลแรกที่เป็นขึ้นมาจากความตายนะครับใน1โครินธ์บทที่15ข้อ23นั่นเขาจะเลี้ยงในวันที่15เมษาของทุกปีนะครับวันที่14เมษานั้นเป็นการวันปัสคาวันที่15เมษาก็เป็นวันเลี้ยงแห่งผลแรกในเยโฮชูวาบทที่5ข้อที่11 3งานเลี้ยงเทศกาลเพนเทสเตในเลวีนิติบทที่23ข้อ15ถึง22งานนี้ก็กล่าวถึงการประกอบด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหนังสือกิจการบทที่2ข้อ1ถึง4ก็ในวันที่15เมษายนนะครับบวกกับ50วันซึ่งแสดงว่าจากวันที่15เมษายนเราไปอีก50วันก็จะเป็นวันนั้นเป็นวันเพนเทสเตย์นะครับเป็นวันที่ประกอบด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งก็ตรงกับวันที่4มิถุนายนนะครับ4งานเลี้ยงเป่าแต่เลวีนิติบทที่23ข้อ23ถึง25กล่าวถึงการทรงรับพวกผู้ที่เชื่อขึ้นไป และการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูนะครับซึ่งงานเลี้ยงนี้ก็แสดงถึงวันที่คริสเตียนทุกคนที่เชื่อในพระเจ้าพระเยซูมาก็คงจะรับขึ้นไปนะครับซึ่งก็แสดงถึงใน1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อ13ถึง18ตรงนี้ก็ตรงกับวันที่1ตุลาคมนะครับก็เป็นงานเลี้ยงเป่าแต่ซึ่งก็ได้เห็นว่าเป็นการระลึกถึงหรือเป็นการกล่าวถึงผู้ที่เชื่อที่จะได้ไปอยู่กับพระเยซูบนสวรรค์ซึ่งงานเลี้ยงนี้ก็มีความหมายในเลวีนิติบทที่23ข้อ24นะครับ5วันงานเลี้ยงไถ่โทษบาปเลวีนิติบทที่23ข้อ26ถึง32กล่าวถึงความทุกข์ลำบากครั้งยิ่งใหญ่7ปีในวิวรณ์บทที่6ถึง19ในภาษาฮิบรูวันนี้เรียกว่ายอมคิมฟูริมมีขึ้นในวันที่10ตุลาคมของทุกปีระเบียบของการนมัสการในวันสำคัญนี้ได้บอกไว้อย่างละเอียดในเลวีนิติบทที่16ซึ่งตรงนี้ตรงกับวันที่10ตุลาคมนะครับซึ่งก็เห็นว่าเป็นงานเลี้ยงไถ่โทษบาปในเลวีนิติบทที่23ข้อที่27ซึ่งก็เล็งถึง7ปีแห่งความทุกข์ทรมานกอไก่มหาปุโรหิตจะถวายลูกวัวตัวผู้เป็นเครื่องบูชาสำหรับตนเองในบทที่16นะครับอพยพบทที่16ข้อ6พวกนักเทศก็ต้องได้รับความรอดและการชำระล้างด้วยซึ่งก็เปรียบเทียบกับพวกนักเทศนะครับคือปุโรหิตนี้เวลาที่จะทำถวายเครื่องบูชานั้นเขาต้องถวายไถ่โทษของตัวเองก่อนนะครับให้ตัวเองนั้นสะอาดบริสุทธิ์ก่อนแล้วจึงจะทำให้คนอื่นได้ซึ่งเปรียบได้กับนักเทศหรือผู้รับใช้พระเจ้าผู้รับใช้พระเจ้าที่จะไปประกาศเรื่องของพระเจ้าเพื่อจะนำความรอดมาให้ผู้อื่นตัวเขาเองก็จะต้องได้รับความรอดก่อนนะครับเพื่อจะนำความรอดไปถึงคนอื่นได้ขอไข่แล้วจะจับฉลากระหว่างแพะสองตัวเพื่อตัดสินใจว่าตัวไหนเป็นแพะรับบาปที่จะนำไปปล่อยในป่าและตัวไหนจะถูกฆ่าเสียในบทที่16ข้อ7ถึง10ซึ่งก็เห็นว่าเอาแพะมา2ตัวตัวไหนที่จะเป็นแพะรับบาปนะครับซึ่งก็เห็นว่าเป็นการจับฉลากคอควายมหาปุโรหิตก็จะประพรมเลือดของลูกวัวตัวผู้และโลหิตของแพะลงบนพระที่นั่งกรุณา7ครั้งซึ่งเล็งถึงการไถ่ของพระเยซูนั้นนะครับในบทที่16ข้อที่11ถึง19งองูสุดท้ายพระมหาสุดท้ายมหาปุโรหิตก็จะวางมือทั้งสองของตนบนแพะรับบาปและสารภาพความผิดบาปของพวกอิสราเอลไว้บนแพะตัวนั้นแล้วจะตั้งให้ผู้ชายผู้หนึ่งนำแพะตัวนั้นไปปล่อยในป่าในบทที่20ในบทที่16นะครับข้อ20ถึง22ต่อไป6งานเลี้ยงทับอาศัยเลวีนิติบทที่23ข้อ33ถึง44เล็งถึงการปกครองของการปกครองพันปีของพระเยซูคริสต์วิวรณ์บทที่20ข้อ1ถึง6ตรงนั้นเขาจะจัดงานเลี้ยงทับอาศัยในวันที่15ตุลาคมนะครับในเลวีนิตินะครับบทที่23ข้อที่34ซึ่งงานเลี้ยงทับอาศัยนี้ก็เล็งถึงการครอบครองพันปีของพระเยซูซึ่งคริสเตียนเราก็จะครอบครองกับพระเยซูในเวลานั้นด้วยนะครับครับต่อไป6การอุทิศเพื่อพระพลาในอพยพบทที่30ข้อ22ถึง33และบทที่40ข้อ33ถึง35เป็นการอุทิศสร้างสิ่งก่อสร้างที่สำคัญที่สุดที่เคยสร้างมาบนแผ่นดินโลกซึ่งใช้เวลา6เดือนในการก่อสร้างจนเสร็จสมบูรณ์ค่าสร้างหลายพันล้านบาทได้ใช้ทองคำหนักกว่า 1,409 กิโลกรัมและเงินหนักราวๆ 4,364 กิโลกรัมในการก่อสร้างพับพานี้เสร็จในวันที่1เมษายน1444ปีก่อนค.ศ.พับพานี้ ถูกสร้างขึ้นด้วยความเต็มใจของทุกคนดูอพยพบทที่35ข้อ5และข้อที่21ถึง22และข้อที่29กันดารวิถีบทที่7ด้วยอย่างไรก็ตามได้มีเหตุการณ์อันน่าเศร้าเกิดขึ้นในตอนที่มีการฉลองอันน่ายินดีนั่นคือนาดับและอบีฮูซึ่งเป็นปุโรหิตบุตรชายของอาโรนได้ตายลงชายหนุ่มที่ชั่วและโง่เขลาทั้งสองคนนี้ได้ถวายไฟอันที่ไม่บริสุทธิ์ต่อเบื้องพระพักพระยะโฮวานอกจากนี้เรื่องยังได้ชี้อีกว่าทั้งสองคนเมาเหล้าในเวลานั้นเลวีนิติบทที่10ข้อ1ถึง10 7. จุดมุ่งหมายของพระพลากอไก่เพื่อให้ชาวอิสราเอลมีศูนย์กลางของการนมัสการที่มองเห็นได้ในที่บริสุทธิ์ยิ่งนั้นมนุษย์จะพบกับพระเจ้าที่ทรงสถิตเหนือพระที่นั่งกรุณาซึ่งประพรมด้วยโลหิตนะครับขอไข่เพื่อเป็นแบบอย่างให้เห็นถึงกิจการในอนาคตของพระเยซูคริสต์นะครับคอควายเพื่อให้มองเห็นภาพโครงการความรอดทั้งหมดอันนี้ก็เป็นกิจการในพระพลานะครับแสดงให้เห็นที่นมัสการในสิ่งที่ตาเห็นได้แล้วก็แสดงถึงเกี่ยวกับกิจการของพระเยซูมาตายแทนบาปนะครับและที่3ก็เห็นภาพโครงการความรอดทั้งหมดของพระเยซูซึ่งเป็นกิจกรรมของความเชื่อทั้งนั้นนะครับ8การสำรวจสัมมโนครัวในการชุมนุมที่พระพลากันดารวิถีบทที่1ข้อ1ถึง54ในระหว่างการเดินทางจากอียิปต์ไปยังปาเลสไตน์นั้นมีการนับบรรดาพวกอิสราเอลสองครั้งด้วยกันครั้งแรกที่ป่าซีไนนี่เองครั้งที่สองที่ป่ากันดารของโมอับเมื่อราวๆ38ปีต่อมาในกันดารวิถีบทที่26นะครับ 9. การจัดตระกูลต่างๆรอบพระพานั้นกันดารวิถีบทที่2ข้อ1ถึง34กอไก่ด้านทิศตะวันออกยูดาเป็นหัวหน้าอิสสาคาเสบูลูนในข้อ3ถึง9นะครับขอไข่ด้านทิศใต้รูเบนเป็นหัวหน้ากาดซิเมโอนในข้อ10ถึง16นะครับคอควายด้านทิศตะวันตกเอฟรายิมเป็นหัวหน้าเบนยามินและมานาเสในข้อที่18ถึง24นะครับงองูด้านทิศเหนือดานเป็นหัวหน้าอาเซอร์นับทาลีในข้อที่25ถึง31นะครับ10สัตว์ปฏิญาณนาสาลีตแห่งพระพลากันดารวิถีบทที่6ข้อ1ถึง21มีกฎอยู่3ข้อเกี่ยวกับการทำสัตว์ปฏิญาณนี้ข้อที่1เขาจะกินผลที่ทำจากเถาวัลย์องุ่นไม่ได้เลยไม่ว่าลักษณะใดในข้อ3ถึงข้อ4นะครับซึ่งกระเห็นพวกนาซาริตนี่เขาจะไม่กินองุ่นนะครับเขาจะไม่กินน้ำองุ่นผลองุ่นหรืออะไรก็ได้ที่เป็นมาจากองุ่นเขาจะไม่กินขอไข่2เขาจะตัดผมไม่ได้ซึ่งประการที่2นี้เขาจะตัดผมไม่ได้พวกนาซาลีตนะครับปล่อยยาว3เขาจะแตะต้องซากศพไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นซากศพอะไรเขาจะไม่แตะต้องอันนี้เป็นกฎปฏิญาณของนาซาลีต3ข้อนะครับ11การอวยพรอันยิ่งใหญ่แห่งพระพานั้นในบทที่6ข้อ22ถึง27 12บรรดาของถวายที่พวกหัวหน้าตระกูลทั้ง12คนได้นำมาถวายให้พระพลากันดารวิถีบทที่7พระเจ้าทรงสำแดงว่าพระองค์ทรงสนพระทัยแต่ละบุคคลด้วยการให้บันทึกของถวายแต่ละอย่างของทั้ง12คน แม้ว่าของแต่ละอย่างนั้นจะเป็นสิ่งเดียวกันก็ตามซึ่งพระเจ้าจะพิจารณาตามจิตใจนะครับตามสิ่งที่เขามาถวายถึงแม้จะเป็นสิ่งเดียวกันแต่พระเจ้าก็ต้องพิจารณาดูนะครับ 13. เมฆรัศมีแห่งพระพลากันดารวิถีบทที่9ข้อ15ถึง23 14. แต่เงิน2อันแห่งพระพลากันดารวิถีบทที่10ข้อ1ถึง10ซึ่งจะเป่าแต่ขึ้นในโอกาสพิเศษ4อย่าง 1. เพื่อให้คนทั้งปวงมาชุมนุมกันนะครับในข้อ1ถึง4ก็มีการเป่าแต่เรียกมาชุมนุมนะครับ 2. เพื่อเป็นสัญญาณเตือนให้เตือนในกรณีที่ถูกโจมตีในข้อ5ถึง6เวลาถูกโจมตีเขาก็จะเป่าแต่เพื่อเป็นสิ่งเตือนภัยนะครับ 3. เมื่อชาวอิสราเอลเองจะเข้าทำสงครามในข้อ9เวลาเข้าทำศึกสงครามก็มีแต่เป่าขึ้นนะครับเพื่อจะสั่งการได้เอาเสียงแตรนะครับเป็นการสั่ง 4. ในงานเลี้ยงตามกำหนดของอิสราเอลในข้อที่10ก็จะเห็นว่าในงานเลี้ยงก็จะมีการเป่าแต่ถึงกำหนดแล้วซึ่งการเป่าแต่นี้ก็มีอยู่4อย่างด้วยกันนะครับที่จะแสดงให้เห็นว่าเวลาเป่าแต่แล้วจะมีเหตุต่างๆและการเป่าแต่ละครั้งก็จะไม่เหมือนกันนะครับ 4. อิสราเอลเดินทางจากซีนายไปยังคาเดชบาเนียกันดารวิถีบทที่10ข้อ11ถึง12กันดารวิถีบทที่10ข้อ11ถึงบทที่12ข้อ16นะครับระหว่างทาง240กิโลเมตรกอไก่การระดมพลเพื่อออกเดินทางในบทที่10ข้อ11ถึง28ขอไข่พี่เขยที่คัดค้านโมเสสพยายามที่จะขอให้โฮบาบพี่เขยของตนมาช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับพวกอิสราเอลแต่ข้อเสนอนั้นได้ถูกปฏิเสธเสียในข้อ10ในบทที่10นะครับข้อ29ถึง32ข้อควายเสาเมฆที่ลอยไปในบทที่10ข้อ20ข้อที่34ถึง36ซึ่งเสาเมฆที่ลอยไปนั้นก็แสดงถึงการทรงนำของพระเจ้านะครับ